At the end of the day, a pair of
missionaries. Sa pagtapos sa usa ka parisang misyonaryo padung na sa pagpaulit sa diaw sa kalit nga milingi ngadto sa kauban miingon, gibati na ko ang kitang kinahanglan muno nining katapusang lugar. Usa ka teacher na agni sa pagtawag sa usa ka pamilya nga gibisitaan sa miaging pila ka adlaw. Usa ka batan-ong babae nagplano pagtambong sa usa ka party sa higala sa eskwelahan, gibati magpuyo na lang sa balay nining higayon na. Giunsa sa mga misyonaryo pagkahibalo nga mutuktok sa pultahan sa usa ka tao nag-ampo alang nila, o sa home teacher nga matawag sa usa ka pamilya na hinanglag maayo, o sa batan-ong babae nga muli kay gikan sa usa ka himtang din yang mga bili mahimong mamiligro. Sa matag usa niini mga kahimtang, sila gigiyahan sa impluwensya sa Espiritu Santo. Ang managsama wa kasi natian kanunay metabo ngadto sa mga miyembro sa tibuok kalibutan sa kasagarang rason. Og do na sad niya tong kinsa nagtinguhang mubati sa Espiritu nga mugiyan nila samtang adlaw nila ang kinabuhi. Samtang matagtaw makat-on sa pag-ila sa mga hunghong sa Espiritu, kanang nga prosesong pagkat-on mahimo sayon. Kung ang uban mutabang as others help us understand nato nga makasabot bahin sa Espiritu Santo, mupaambit sa ilang personal nga mga pagpamatuod ug muhatag og usa ka palibot diin ang Espiritu mahimong mabati. Ang kamahinungdanon sa pagtawag pagtabang sa uban nga makasabot gihulagway diha sa doktrina mga pakigsaan. Ang mga ginikanan sa Zion o sa bisan asa nga mga stake niini gitukod gisultihan sa pagtabang sa ilang mga anak nga makasabot sa doktrina, bisan sa classroom, missionary discussion o sa family home evening. Ang pagtudlo sa doktrina bahin sa Espiritu Santo makatabang sa uban na makasabot ninyo minong danong gasa. Kita nakatun na samtang Espiritu ni Kristo gihatag sa tanang tao aron siya masayod sa maayog gikan sa daotan, ang katungod sa kanunay pagiguban sa Espiritu Santo moabot samtang ang mga membro gihatagan niya ng gasa pinaagi sa pagpandong sa mga kamot ni atong dunay tukma nga katungod. Kini nga pagpakiguban padayon yung maato. Kung kita takos, kita gisultian nga Espiritu sa Ginoo dili mupuyo sa dili balaan nga mga templo, o nga samtang kita mudayan-dayan sa atong mga huna-huna sa hiyas nga walay paghunong, ang Espiritu Santo mao ang kauban sa kanunay. Ang mga kasulatan o ang mga propeta nagtudlo unsay pasabot nining kanunay ang pakiguban. Ang Ginoo nagsulti nato, ako musulti nimo diha sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga maabot diha sa kanimo o nga mpuyo diha sa imong kasing-kasing. Si Enos miingon, samta ako nakigbisog sa Espiritu, tanawa ang tingog sa Ginoo miabot sa akong hunahuna. Si Joseph Smith miingon, imong mabati ang lunsay nga salabutan, magdagayday diha nimo, kinimahimong muhatag nimo hinanaling pagsantop sa mga ideya. Si Presidente Henry B. Eyring mihulagway sa impluensya sa Espiritu Santo nga usa ka kalinaw, paglaom og himpit nga kalipay. Siya midugang, hapit kanunay ako mabati og usa ka pagbati sa kahayag. Ang akong paboritong paghulagway hinuon miabot gikan sa usa ka otsoanyas nga batang lalaki kinsa mao palang pagkadawat sa Espiritu Santo. Siya miingon, kini mabati nga daw silaw sa adlaw. Hinuon dili perming sayon sa pag-ila kining sinag sa adlaw nga mga higayon. Ang basahon ni Mormon nagsulti nato bahin sa ubang matinud-anon nga mga Lamanite kinsa nabunyagan sa kalayog sa Espiritu Santo og sila wala masayod niini. Kita makatabang sa uban nga mas masinati sa mga pag-agni sa Espiritu. Kung kita mo paambit sa atong pagpamatuod sa impluwensya sa Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi. Hinumdumi nga ang ubang mga kasinatian sa grado para iasoy. Bisan pa niya na pinaagi sa pagpaambit sa pagpamatuod sa Espiritu diya sa atong mga kinabuhi. Katong wala kasinati niini nga mapag-agni makaila kung sila dunay susama nga mga pagbati. Ako ang unang miyembro sa among pamilya nga may pasakop sa simbahan. Isip usa ka otsoan niya sa ako naghulat nga mubati og daw lahi tungod sa akong bunyag. Sa pagkatinod ang bugtong kong ibati diha nga sa paghawas na ako gikan sa tubig, ako basa kaayo. Nagtuo ko nga dunay talagsaong mahitabo diha nga ako gikompirmahan. Hinuon human nga makadawat sa Espiritu Santo na lipay na usab ko. Apan sa pagkatinood walay kalainan sa diha nako sa pilalang kaminutong miagi. diha na sa meeting sa fast and testimony nga ako nakasinati sa unsa akon ilhan karon nga ang impluwensya sa Espiritu Santo. Usa ka brother ang mibarog aron paghatag sa iyang pagpamatuod o pagsulti bahin sa mga panalangin sa iyang pagkamiyembro sa simbahan. Ako mibati adunay kainit nga misanap diha nako. Bisan sa usa ka 8 anyos akong nailhan nga kini usa ka butang nga lahi. Ako mibati og kalinaw nga mikunsa diri nako. Ug ako dahi tino nga gibati nga langitnong amahan nalipay kaayo nako. There are places where dunay mga dapit din masayon nga mabati espiritu. Ang mga meeting sa pagpamatuod ug kinatibuk ang komprensya maong uban yan ang mga dapit sa pagkatinuod ang mga templo usab. Ang mga hagit alang sa matag usa nato mang paghatag usa ka palibot din espiritu mabati matag adlaw sa atong mga panimalay o matag simana sa simbahan. Usa ka rason nga kita giawhag sa pag-ampo ug sa pagbasa sa mga kasulatan matag adlaw mao nga kining duha ka mga kalihukan nagdapit sa Espiritu diha sa atong mga balay o nga na sa atong mga kinabuhi o sa kinabuhi sa mga sakop sa pamilya. Tungod kay Espiritu kanunay gilagway nga usa ka ligdong hinagauhaw nga tingog importante sa nunay panahon nga kahilom diha sa atong kinabuhi. Ang ginumitambag nato sa pangmalinawon og hibaloi nga ko ang Dios. Kun kita muhatag usa ka malinawon og hilom nga panahon sa matag adlaw, kun kita dili mabantang sa telebisyon, computer, mga dula sa video, personal nga mga kalamiton nga di kuryente, kita mitugot niya na nga ligdong hinagawhang tingog og usa kay gayon sa paghatag personal nga pagpadayag og sa paghunghog matamis nga giya, kasiguraduhan og kaupayan diha nato. Sa samang paagi kita makahatag o palibot sa simbahan nga mutugot sa Espiritu nga muhatag o balaon nga pamatuod sa unsang pitudlo. Ang mga magtutudlo o mga leader makabuhat o daghan kaysa pagtudlo o mga leksyon. Sila muhatag kasayon sa paghunghong sa Espiritu nga to sa matag miyembro. Si Elder Richard G. Scott miingon, kung kamo walay laing mahimo sa inyong relasyon o ban sa inyong mga estudyante, kaysa pagtabang nila sa pag-ila o pagsunod sa mga pag-agni sa Espiritu, kamo makapanalangin sa ilang mga kinabuhi o dako o mahangturon. Usa ka magtutudlo sa sunbeam tagsa-tagsang mitabon sa matag miyembro sa iyang klase sa usa ka habol aron sa pagtudlo nila kung sa unsang paagi nga mabati ang espiritu sama sa kahupayan o kasiguroon ni anang tabon. Usa ka nagbisita nga inha nakadungog usab sa leksyon. Taghang mga bulan milabay ang inangan pasalamat sa magtutudlo. Siya misulti nga inactive siya diha nga iyang iubanan ng iyang anak nga babae nga to sa primary. Pila ka semana human sa leksyon ang inangan nakuhaan sa gisaba. Siya naguol ug maayo dihang sakalit lang siya mibatig dili maisip nga kainit ug kalinaw kini mabati nga sama sa dunay mitabo niya usa ka mainit nga habol. Iyang nailhan ang pasalig sa espiritu ug nasayod nga ang langit ng amahan nakailan niya ug nga nahigugma niya. Kung kita makasabot sa paghunghong sa Espiritu, kita makadungog niya nga mutudlo nato sa malinaw nga mga butang sa gingharian og sa tanang butang nga atong angayong buhaton. Kita makaila sa matubag sa atong mga pag-ampo o mahibalo kung unsaon sa pagpuyo nga mas hingpit sa ibanghelyo matag-adlaw. Kita magiyahan o mapanalipdan o kita makapalambo na inihagasa sa atong mga kinabuhi samtang kita musunod ni atong espirituhan ng mga pag-angni. Labaw ka mahinungdanon, kita mabati kaniyang masaksi diri nato sa amahan o sa anak. As a young woman attending isip sa kabataan babae nga mitambong youth conference ay espiritu misaksi nga rin ako sa kamatuoran sa gipauli nga ebanghelyo aging pagpangandam alang sa usa ka meeting sa pagpamatuod kami mikanta sa the spirit of God. Ako na kini nakanta sa daghang gayon sa mga meeting sa sacrament. Apan ini nga okasyon nagsugod sa pamubukas nga nota ako nabati ang espiritu sa panahon nga amo nang gikanta ang the latter day glory begins to come forth. Ako nasayod nga kinilabaw pa sa manindot nga awit kininindot nga mga kamatuoran. Ang Espiritu Santo na pamatuon ni rin ako na ang Diyos nga amahan buhi. Siyang higugma sa matag-usa nato. Siya nakaila nato sa individual o sa personal. Siya naminaw sa mga pangamoy sa atong mga kasing-kasing o siya mutubang ni atong sinsiro ng mga pag-ampo. Si Jesus Cristo mga atong manluluwas o manunubos. Siya may anhi sa yuta sa tunga-tunga sa panahon aron pagtubos sa atong mga sala o siya mo anhi pag-usab. Kiniawang tanan ng mga aspeto sa Ebanghelyo na naghimo sa akong pagpamatuod. Ang ligon nga ana sa akong kasing-kasing tungod sa impluensya sa Espiritu Santos. Diha sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.